Turpinoties streikam pasažieru pārvadājumu uzņēmumā Nordeka, aktualizējušies jautājumi par problēmām nozarē. Arotbiedrība šodien diskusijā ar nozares uzņēmumiem uzsvēra viņuprāt atžgāno atalgojumu sistēmu pasažieru pārvadājumu uzņēmumos, kur lielu daļu algas sastāda piemaksas un prēmijas. Kā uzskata Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, to varētu labot kopīga vienošanās starp uzņēmējiem un arotbiedrību.
No mūsu puses mēs tiešām uzskatām, ka viens no labākajiem risinājumiem būtu kopā visiem sēsties pie galda un noslēgt ģenerālu vienošanos nozarē, kas varētu noteikt minimālos, varbūt tādus standartus visiem autopārvadātājiem, pēc kuriem tad arī visi varētu vadīties un arī izvirzīt tad arī pēc tam vienotas prasības arī valdībai attiecībā pret nozari, jo šobrīd tik tiešām ir tā, ka katram ir tomēr kaut kāda sava politika, kaut kāda sava spēles noteikumi, kopējos ļoti grūti arī iezīmēt.
Pārvadātāji principā atbalsta ideju par ģenerālu līgumu. Tomēr viņi vēlas, lai iesaistīta būtu arī satiksmes ministrija, kas dotē pasažieru pārvadātājus. Šobrīd zaudējumu kompensācijas no valsts puses esot par mazu, turklāt to iegūšanai ir stingras prasības. Kā stāsta Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas vadītājs Uldis Kolušs, bez valsts dalības ģenerāllīgumā lielākas algas nozarē nesasniegt.
Tur ir viens pamata jautājums, ka tātad jābūt trim pusēm, ja? Jābūt ir pasūtītājiem, respektīvi šī brīdī tā var būt satiksmes ministrija, kas ir augstākā organizācija, ja? Šim valsts naudas dotāciju piešķīrumam, jo mēs esam mieru un pat ļoti gribam savus darbniekus atalgot, ja? Lai mums konkrēti spējīgas algas, bet ja viss atdurās to, ka nepietiekam līdzekļu no satiksmes ministrijas puses tiek, gan pieprasīt, gan iedalīt, ja? Tad mēs vienkārši viņu savādāk nevarēsim izpildīt.
Nordeka darbinieku streika rīkotāji arotbiedrība Laba uz diskusiju nebija ielūgta. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Pēteris Salka Zānovs par streiku izteicās asi.
Arotbiedrība Laba tiek izmantota ekonomisko interešu risināšanai, tirgus pārdalei, lai izstumtu vienu no vadošajiem uzņēmumiem no tirgus. Tas ir apmēram tas, ko arotbiedrības darīja 30. Gados Amerikas Savienotajās valstīs.
Pēc Nordeka atteikšanās pildīt streikojošo šoferu prasības, streikot turpina tikai viens uzņēmuma darbinieks. Kā pastāstīja arotbiedrības Laba vadītājs Raimonds Gailis, pagaidām gan netiek apsvērta iespēja streiku izbeigt. Māris Klūga, Latvijas Radio.